So I'd like to welcome you all to the Wat Buddha in Portola Valley. And my name is Gil Fronsdal. I'm one of the organizers from the Sati Center for Buddhist Studies. And there's more of us who have name tags like this around. You can, if you want to ask us questions, we're around to help. We feel very fortunate to have all of you come and to have all the people, all the presenters come. One of the wonderful traditions of Buddhism is the tradition of rejoicing, rejoicing in the merit, rejoicing in the good works and the attainments of others, anumodana. And I hope that we gather together today and tomorrow in the spirit of rejoicing in Ajahn Chah, in the wonderful merit field of Ajahn Chah. My understanding is the way that the merit field travels is very much through other people's rejoicing in the goodness of someone that they've done. So I hope that we have fun together, we enjoy each other and rejoice and celebrate and also appreciate the Thai monastic tradition, which Ajahn Chah was part of and which the monastics here are representing. And So welcome everyone, and if you have any questions, please ask me later.
So on behalf of the Abhayagiri Monastery in Mendocino County, also the other co-hosts of this event, we'd like to welcome everyone. Very delighted that this occasion has come together. It was actually Gil Fronsdal's idea to create such an occasion as this, since he recognized that Venerable Ajahn Chah's influence has borne such great fruit. People like Venerable Ajahn Sumedho and Jack Cornfield have been his disciples, and so many people know their names and have received teachings from them, but Ajahn Chah was this mysterious figure off in the distance. And so Gil had the idea, why not create an occasion where we could really introduce Ajahn Chah and his life and his way of being and his teachings much more explicitly to the people in the US and surrounding countries, and create such an occasion as this. So we thought that was a wonderful brainchild, and so glad to see so much good energy and thoughtful preparation has gone into drawing all of this together. And hopefully during this weekend, people have a chance to look at some of the pictures, and please feel free to help yourself to all of the literature that's available. Everything is done on a free distribution basis. This is one of the most central principles that Ajahn Chah embodied, was that the Dharma is freely offered, and those who are interested, let them come and see, let them come and partake with nothing expected in return. And creating that kind of field of blessing and richness of Dhamma practice. Also, during the course of this weekend, we have a number of people speaking, many of the old guard, some in robes, some in lay clothes, and people who trained with Ajahn Chah in the 60s, 70s, up until the failing of his health in the 80s. So even though there will be many of us speaking, we also want to encourage a spirit of participation. So there will be plenty of time for opening up things for questions and dialogue between everyone who's here. And we hope that you feel free to ask your questions or put forth your comments, or even have your own recollections. Maybe there's one or two people here who met Ajahn Chah and who knew him. And there will be times when we'd like to invite those people also to speak. Similarly, Ajahn Chah was very keen on, say, not listening to Dharma teachings or appreciating Dharma events just from an intellectual point of view, but he would train us to listen with the heart rather than the ears. So it might be that things that you hear or things that you see happening or ways things are done, then your mind might go into, oh, that's interesting, quick, get out the notepad, write it down, or I don't like the look of that, that looks pretty strange to me. And so in the terms of listening to Dhamma or being in this kind of environment, to suspend the critical faculties, suspending the mind that wants to just turn it into information, to gather everything together or to criticize it, whatever extreme the mind goes into, but just to open the heart to receive it all. And he would always say, whatever is useful in this teaching, please take it and use it, and whatever is not useful, then please leave it aside. So in the same spirit, we hope this weekend people will open your hearts to receive everything that is offered, verbal and non-verbal, during this weekend, and to allow it in, allow it to permeate your hearts and to affect you in a deep way, and to then trust that whatever is useful will be that will be taken into your, what Ajahn Chah would call, your tape recorder. You might not remember all of the blizzard of words and the information and the stories, but he said, if it's on your tape recorder, you know, all you have to do is trust that when you push the button, it'll be there when you need it. So on that note, we'd like to have a quiet sitting for a few minutes, and then after that we'll have the first couple of presentations.
ทางขวานแก่โยมมาจารีที่เป็นลูกศิษย์ใหม่เดินทางมาจากกรุงนันดอนมาพักอยู่ไทยแลนด์ที่วัดหนองตะพงจงเข้าใจธรรมะที่ได้มาศึกษาแล้วในวัดหนองตะพงนั้นโดยย่อก็คือให้เราปฏิบัติให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารแต่ให้โยมมาจารีจำไว้ในใจว่าอารมณ์ทั้งหลายจะเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้เหมือนงูเห่างูเห่ามันมีพิษมากถ้ามันชกคนแล้วก็เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายก็ได้อารมณ์นี้ก็เหมือนกันกับงูเห่าตัวที่มันมีพิษร้ายอย่างนั้นอารมณ์ที่พอใจก็มีพิษมากอารมณ์ที่ไม่พอใจก็มีพิษมากจะทำจิตใจของเราไม่ให้เป็นเสรีจะทำจิตใจของเราที่ก้อยเขวจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรา
This short talk is for the benefit of Marjorie, our new studentwho will soon be returning to London. May it serve to help you understand the teaching that you have studied here at Wat Pa Pong. Most simply, this is the practice to be free of suffering in the cycle of birth and death. In order to do this practice, remember to regard all the various activities of mind, all those you like and all those you dislike,in the same way as you would regard a cobra. The cobra is an extremely poisonous snake, poisonous enough to cause death if it should bite us. And so also it is with our moods. The moods that we like are poisonous. The moods that we dislike are also poisonous. They prevent our minds from being free and hinder our understanding of the truth.As it was taught by the Buddha.
วันนี้จึงให้โอวาทย่อๆในคราวที่จะกลับกรุงนันดอนนี้ที่ได้จากกันไปซึ่งมาอยู่ในวัดป่าพงและวัดป่านานาชาตินี้หลายวันเมจารีจงมีสติอยู่ทั้งกลางวันเดี๋ยวทั้งกลางคืนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็นอนด้วยสตินั่งด้วยสติพูดด้วยสติอะไรอะไรก็มีสติทั้งนั้นเมื่อมีสติแล้วสัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อความรู้ตัวเกิดขึ้นมาสติกับปัญญะเป็นคู่กันก็จะร้องเรียกปัญญามาตาม เมื่อปัญญามาตามเป็นคู่3อย่างคือมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาและจะเป็นผู้ตื่นอยู่ทั้งกลางวันและก็ทั้งกลางคืน
Thus it is necessary to try to maintain our mindfulness throughout the day and night. Whatever you may be doing, be it standing, sitting, lying down, speaking or whatever, you should do with mindfulness. When you are able to establish this mindfulness, you'll find that there will arise clear comprehension associated with it. And these two conditions will bring about wisdom. Thus mindfulness, clear comprehension and wisdom will work together. And you'll be like one who is awake both day and night.
ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนนั้นไม่ใช่ธรรมะที่ฟังเฉยๆไม่ใช่ธรรมะที่รู้เฉยๆจะต้องเป็นธรรมะที่ปฏิบัติทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นอยู่ในใจของเราเราจะไปไหนก็ให้มีธรรมะจะพูดให้มีธรรมะจะเดินให้มีธรรมะจะนอนให้มีธรรมะอะไรอะไรให้มีธรรมะทั้งนั้นคำว่ามีนี่คือทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามให้พูดด้วยปัญญาให้ทำด้วยปัญญาให้นึกคิดด้วยปัญญาผู้มีคู่สองกับปัญญานั่นแหละเรียกว่าผู้มีสตินั่นผู้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอย่างนั้นโอกาสเวลาที่โยม
These teachings left us by the Buddha are not teachings to be just listened to or simply absorbed on an intellectual level. They are teachings that through practice can be made to arise and known in our hearts.Wherever we go, whatever we do, we should have these teachings. And what we mean by to have these teachings, or to have the truth, is that whatever we do or say, we do and say with wisdom. When we think and contemplate, we do so with wisdom. We say that one who has mindfulness and clear comprehension combined in this way with wisdom,is one who is close to the Buddha.
จากวัดหนองประพงนี้ไปแล้วนะจงเป็นผู้ปฏิบัติให้ธรรมทั้งหลายรวมอยู่ที่ใจมองลงไปที่ใจให้เห็นสติให้เห็นสัมปชัญญะให้มีปัญญาแล้วมีทั้ง3ประการนี้มันจะมีการปล่อยวางรู้จักเกิดแล้วมันก็หลับดับแล้วมันก็เกิดเกิดแล้วมันก็ดับที่เรียกว่าเกิดเกิดดับหลับนี่คืออะไรคืออารมณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปดับแล้วก็เกิดขึ้นมาในทางธรรมะเรียกว่าการเกิดดับมันก็มีเท่านี้ทุกข์มันเกิดแล้วทุกข์มันก็ดับไปทุกข์ดับไปแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นมานอกเหนือจากนี้ไปก็ไม่มีอะไรมีตั้งแต่ทุกข์มันเกิดแล้วก็ทุกข์มันดับไปเท่านี้เมื่อเห็นเช่นนี้จิตของเราก็เห็นแต่การเกิดดับอยู่เสมอเมื่อการเกิดดับอยู่เสมอทุกวันทุกวันทุกเวลาทุกระยะเราก็เห็นแต่สิ่งทั้งหลายมันเกิดเดี๋ยวก็ดับอยู่อย่างนี้หลับแล้วก็เกิดอย่างนี้อย่างนี้ตลอดทั้งกลางวันตลอดทั้งกลางคืนตลอดทั้งการยืนเดินนั่งนอนเราก็เห็นแต่ว่ามันเกิดดับเท่านี้ก็ไม่มีอะไรเรื่องมันมีเท่านี้เรื่องมันมีเท่านี้มันก็จบลงเท่านี้เมื่อมันมีแต่
When you leave here, you should practice bringing everything back to your own mind. Look at your mind with this mindfulness and clear comprehension and develop this wisdom. With these three conditions, there will arise a letting go. You'll know the constant arising and passing away of all phenomena. You should know that that which is arising and passing away is only the activity of mind. When something arises, it passes away and is followed by further arising and passing away. In the way of Dhamma, we call this arising and passing away birth and death. And this is everything. This is all there is. When suffering has arisen, it passes away. When it has passed away, suffering arises again. There's just suffering arising and passing away. When you see this much, you'll be able to know constantly this arising and passing away. And when your knowing is constant, you'll see that that is really all there is. Everything is just birth and death. It's not as if there is anything which carries on. There's just this arising and passing away as it is. That's all.
นี่ก็ไม่มีเรื่องต่อตายไม่เห็นเรื่องต่อตายมันก็มีแต่เรื่องเกิดดับอยู่เสมอไปเห็นอารมณ์อย่างนี้อยู่เสมอไปแล้วจิตใจเราก็เบื่อหน่ายก็คิดว่ามันก็ไม่มีอะไรมากมายฮะมันก็มีแต่เกิดแล้วก็ดับหลับแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็หลับมันก็มีเท่านี้ไม่รู้มันจะเอาอะไรไปนะเมื่อคิดเช่นนี้จิตเป็นเช่นนี้จิตเราก็ปล่อยวางปล่อยวางอยู่กับธรรมชาติมันเกิดเราก็รู้มันดับเราก็รู้มันสุขเราก็รู้มันทุกข์เราก็รู้รู้แล้วไม่ใช่ว่ามันสุขรู้ไม่ใช่ว่าเราจะไปเป็นเจ้าของสุขนะเมื่อทุกข์ขึ้นมาเราไม่ไปเป็นเจ้าของทุกข์เมื่อไม่เป็นเจ้าของสุขเมื่อไม่เป็นเจ้าของทุกข์มันก็มีการเกิดดับอยู่อย่างนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาติเท่านั้นน่ะมันก็ไม่มีอะไรอันนี้อารมณ์ทั้งหลายที่ว่ามันนี้เหมือนกันกับงูเห่า
When you see that that's all there is, you won't make a fuss over things. You'll want to make an end of things. This kind of seeing will give rise to a tranquil feeling of dispassion towards the world. Such a feeling arises when we see that actually there's nothing worth wanting. There's only arising and passing away, a being born,followed by dying. This is when the mind arrives at letting go, letting everything go according to its own nature. Things arise and pass away in our mind, and we know. When happiness arises, we know. When dissatisfaction arises, we know. And this knowing happiness means that we don't identify with it as being ours.When we no longer identify with and cling to happiness and suffering, we are simply left with a natural way of things.
เอาที่มันมีผิดร้ายถ้าไม่มีอะไรมันก็เรื่อยของมันไปตามธรรมชาติมันเท่านั้นถึงแม้ว่าผิดมันมีอยู่มันก็ไม่แสดงออกมาเพราะมันไม่ได้ชกเราเราไม่ไปไกล้มันไปจับมันงูเห่าก็เป็นไปตามเรื่องงูเห่ามันก็อยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าคนที่ฉลาดแล้วก็ปล่อยมันไปสิ่งที่ดีก็ปล่อยมันไปสิ่งที่เราว่าชั่วก็ปล่อยมันไปสิ่งที่เราชอบใจก็ปล่อยมันไปสิ่งที่เราไม่ชอบใจเราก็ปล่อยมันไปเหมือนเราปล่อยงูเห่าตัวมีพิษร้ายนั่นมันก็เรื่อยของมันไปมันก็ไปทางพิษของมันนั่นเองถึงแม้มันมีพิษอยู่นะมันก็ไม่มีอาการอะไรถึงเราที่คนฉลาด
So we say that mental activity is like the deadly poisonous cobra. If we don't interfere with a cobra, it simply goes its own way. Even though it may be extremely poisonous, we're not affected by it. We don't go near it or take hold of it, and it doesn't bite us. The cobra does what is natural for a cobra to do. That's the way it is.If you're clever, you'll leave it alone. And so you let be that which is good. You also let be that which is not good. Let it be according to its own nature. Let be your liking and your disliking, the same way as you don't interfere with the cobra.